Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу таңкы эфирден кайталуусун сунуш кылат. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 8-июлдагы таңкы берүүлөрдү баштайт. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Евробиримдик борбор Азиядан кол үзбөйт. Жекшембиде Бишкекте эки чөлкөм кызматташтыктын жаңы стратегиясын талкуулашты.
Ар бир өлкөдө жагдай ар башка. Ал эми жеке адамдардын укуктарын системалуу түрдө бузулушуна келгенде, биз бул багытта ишти өзгөртүү зарылдыгын көрүп турабыз.
Евробиримдиктин тышкы саясат жана коопсуздук маселелери боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини менен маектешебиз. Илим дүйнөсүндөгү кызыктуу маалыматтарды да айтып беребиз жана кыргызча сөздөрдү талдаган сөз дайра түрмөгүн уктурабыз.
Кур сөзүнүн көбүбүзгө белгисиз дагы бир мааниси кур кызы деген бар экен. Кур кызы жумоктогу кыз же бейиш кызы дегенди билдирет экен.
Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, азыр Нуржан Токтоназаровдон жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын Оренбург шаарындагы жол кырсыгынан каза тапкан кыргызстандыктардын саны 4 жетти. Бул тууралуу орусиялык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Кырсык тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги дагы ырастады. Санкт-Петербург шаарынан Кыргызстанга жеңил машинеде жолго чыккан кыргызстандыктар 7-июлга караган түнү кырсыкка учураган. Элчилик каза болгондордун баары Кыргызстандын жарандары экенин аныктады. Учурда Оренбургдагы консул жергиликтүү органдар менен иштешип жатканы, маркумдардын сөөгү шейшембиде мекенине берилип турганы кабарланды. Камактагы мурдагы башкы прокурор Аида Салянова операцияга муктаж болууда. Бишкектеги номер 1 тергөө абагына ооруканадан кайра которулгандан бери анын саламаттыгы начарлай баштаганын адвокат Рабига Садыкова азаттыкка билдирди.
Салянованын абалы начар, жүрөк ооруп операцияга даярданып аткан врачтар анан кийин операция даярданып лечение кылабыз десе суббота күнү кечинде алып кетишкен ТИЗОдагылар. Абалы начар, кайра оорусу күчөп атат.
Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошоп чыгышына шектүү катары быйыл 3-июнда камакка алынган Салянова Бишкектин 1-май райондук соту 26-июнга чейин номер 1 тергөө абагында камалган болчу. Кийин анын абактагы мөөнөтү 26-августка чейин узартылган. Сот адвокаттардын мурдагы башкы прокурордун бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу арызын четке каккан. Салянова 15-июнда саламаттыгынан улам ооруканага которулуп, бирок 14 күндөн кийин кайра тергөө абагына жеткирилген. Туугандары ага дарыгерлер жүрөк илдетинен тышкары пневмония деген диагноз коюшканын айтышкан. Жаза аткаруу кызматы анын саламаттыгы көзөмөлдө экенин жана өмүрүнө коркунуч жоктугун билдирип келет. АКШ Иранга каршы жаңы санкцияларды киргизе турганын эскертти. Бул эскертүү Иран өзүнүн өзөктүк программасын активдештире турганын жарыялагандан кийин жарыяланды. Ирандын акыркы кадамы анын мындан ары дагы изоляция болушуна жана санкцияларга алып келет деп жазды Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 7-июлда Твиттердеги баракчасына. Иран 7-июлдан тарта уран байытууну 2015-жылдагы өзөктүк келишимде белгиленген 3.67% чектен ашырган, бирок Тегеран дүйнөлүк 6 держава менен келишилген макулдашуудан толук чыкпай жана аны жокко чыгарууну көздөбөй турганын билдирип жатат. 2015-жылы Иран менен дүйнөнүн 6 державасы АКШ, Британия, Франция, Орусия, Кытай жана Германия кол койгон келишимге ылайык Иран өзүнүн өзөктүк программасын чектеп Тегеранга салынган эл аралык санкциялар алынышы керек эле. Бирок былтыр президент Дональд Трамп келишимде Ирандын ракеталык программасы жана жакынкы чыгыштагы күмөндүү аракеттери эске алынбай калды деген жүйө менен АКШ макулдашуудан чыгарын жарыялаган. Ага улай Иранга салынган санкциялар кайра жандандырылып Вашингтон менен Тегерандын ортосунда чыңалуу күчөп жатат. Кадамжай райондук соту бүгүн прокурордун өлүмүнө шектүү кыйноого кабылды деген доо арызды карайт. Бул тууралуу кылмышка шектүү Мелис Калыковдун бир тууганы Дамира Калыкова билдирди. Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун мыкаачылык менен өлтүрүлгөндөн кийин облустук прокуратура менен милиция өз ара келишип алып кылмышка шектүүнү моюн калдыруу максатында 20 саат кыйнаганын анын жакындары айтып сотко кайрылышкан. Ишти Баткен райондук соту карашы керек эле, бирок отурумду Кадамжайга жылдырышкан. Анын себеби белгисиз. Оштогу тергөө абагында отурган шектүүнүн адвокаттары аны Кадамжайга сотко алып келүү тууралуу өтүнүч келтиришкен. Баткен облусунун прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажакыповдун киши колду болгон сөөгү 2018-жылдын ноябрында Баткендеги тоо арасынан табылган. Окуя боюнча Кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголгон. Кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков кармалган. Прокурордун өлүмү боюнча иш Ош шаардык сотунда каралууда. Ооганстандын Газни шаарындагы жангечтин жардыруусунан кеминде 12 киши мүрт кетип, жарадарлардын саны 180 кишиден ашты. Ооганстандын расмий бийлиги билдиргендей, 7 июлда болгон жардыруу үчүн Талибан кыймылы жоопкерчилик алды. Оор жарадарлар башкала Кабулдун ооруканаларына жиберилди. Ушул эле Газниде бир күн мурда мечитте болгон жардыруудан 20 чукул адам жаракат алган эле, ал чабуулу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук тобу өз моюнга алган. Кыргызстанда улуттук коопсуздук комитети интернетте аймак чыныгына улуттаралык кастыкты козутууга багытталган билдирүүлөрдү иликтеп жатканын кабарлады. Мекеме тараткан маалыматта Кылмыш кодексинин 313 беренесине ылайык расалык, улуттаралык, диний, аймактык кастыкты козутуу үчүн 5 жылдан 7,5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралганы эске салынган. Кыргызстанда азыркы саясий абалга байланыштуу интернет колдонуучулар тарабынан ар кандай пикирлер айтылып жазылып жатат. 27 июнда жогорку кеңеш экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин алган. Бул чечим укук коргоо органдарына аны кылмыш жообуна тартууга мүмкүнчүлүк берет. Мурдагы президенттин ондогон тарапкерлери 22 июндан бери Кой таш айылындагы анын үйүндө топтолуп турушат. Грецияда парламенттик шайлоонун жыйынтыгы чыгарылууда. Экзит полдун сурамжылоосуна ылайык азырынча оппозициядагы оңчул борборчул жаңы демократия партиясы алдыда Криакос Мицотакис башында турган партия премьер-министр Алексис Ципрастын Сириза партиясынан көбүрөөк добушалары күтүлүүдө. Расмий жыйынтыктар бүгүн белгилүү болмокчу. Байкоочулар 40 градуска жеткен аптаптан улан шайлоочулар 7 июлда өткөн добуш берүүгө жигердүү катыша албай калганын белгилешти. Мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүү чечимин премьер-министр Ципрас 26 майда анын партиясы Европарламентке болгон добуш берүүдө утулуп калгандан кийин жарыялаган. Бишкектеги Эркиндик жана Токтогул көчөлөрүнүн кесилишинде бүгүн балдар аянтчасы ачылат. Аны Blend Group компаниясы жашоочуларга белек каттары жасап бергенин Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы депутаты ишкер Жамалбек Ырсалиев билдирди. Маалыматка караганда аталган ишкана Бишкек мэриясы менен биргеликте Эркиндик бульвары жана Токтогул көчөлөрүнүн кесилишиндеги парктын ичинде балдар аянтчасын бекер куруп берген.
Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги azattik.org. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги кээ бир тоолуу райондордо бүгүн жамгыр жаайт, дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт деп кабарлады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 35-37 градуска чейин, Нарын жана Ысык Көл дубандарында 26-28 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо 15 градуска чейин нөлдөн жогору, Бишкек шаарында күндүн табы 36 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Сот эркиндиги жана сөз эркиндиги Европа биримдиги менен Борбор Азиядагы мамлекеттердин кызматташтыгынын маанилүү өзөгү. Евро биримдиктин тышкы саясат жана коопсуздук маселелери боюнча жогорку комиссары Федерика Магерини Бишкекте 7 июлда ушундай пикирин айтты. Ал Кыргызстандын баш калаасында Европа биримдиги Борбор Азия тышкы иштер министрлеринин жолугушуусуна катышып кетти. Жыйынга Кыргызстандын, Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын тышкы иштер министрлери, Түркмөнстандын тышкы иштер министринин орун басары келди. Алар эмне жөнүндө сүйлөшкөнүн Бакыт Асановдон угабыз.
5+1 форматындагы Евро биримдик менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы жолугушуу жыл сайын уюштурулуп келет. Бул жолку Бишкекте өткөн жолугушууда Евро биримдик быйыл 17 июнда кабыл алган Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташтыктын жаңы стратегиясына өзгөчө көңүл бурулду. Кызматташтыктын жаңы стратегиясы эки максатты көздөрү кабарланган. Алар аймактагы коопсуздук, социалдык экономикалык абалды жакшыртууга арналган туруктуулук үчүн өнөктөштүк жана Борбор Азиядагы ачык инвестициялык климатты түзүү, реформаларды камтыган өнүгүү үчүн өнөктөштүк деп аталат. Муну жолугушуудан кийин журналисттерге билдирүү жазган Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков тарастап, аталган маселелер тууралуу кеңири сөз болгондугун билдирди.
В ходе встречи мы обсудили совместную работу над эффективной реализацией.
Жолугушуунун жүрүшүндө биз Евро биримдиктин жаңы стратегиясынын алкагындагы негизги багыттарды натыйжалуу ишке ашыруу боюнча биргелешкен аракеттерди талкууладык. Алар мыйзамдын үстөмдүгүн камсыз кылуу, демократияны алга сүрүү жана адам укуктарын сактоо, коопсуздук, жаратылыш жана климаттын өзгөрүүсү, суу ресурстарын башкаруу, жеке секторду өнүктүрүү үчүн ар тараптуу жардам көрсөтүү, сооданы өнүктүрүү жана инвестиция тартуу, экономикага санариптик технологияны киргизүү, Борбор Азия өлкөлөрүндөгү энергетика, билим берүү, жаштар маселелерин талкууладык.
Бирок министр стратегиялык агында азырынча кандай конкреттүү долбоорлор жана программалар бар экендигин айткан жок. Евробиримдик үчүн борбор Азия өлкөлөрүндө экономикалык кызматташтык менен катар бир топ түйшө өлкө маселелер да бар. Алар региондо дээрлик баардык өлкөлөрдө адам укуктарынын бузулушу, сөз эркиндиги кысымга алынышы сыяктуу. Федерика Могерининин Бишкек сапарынын алдында бир катар эл аралык уюмдар жана укук коргоочулар аны борбор Азиядагы сөз эркиндиги менен адам укуктары боюнча абалга көңүл бурууга чакырган. Атап айтсак, Кыргызстандагы абактагы укук коргоочу Азимжан Аскаров, Тажикстандагы сөз эркиндигинин абалы, Казакстандагы акыркы президенттик шайлоодон кийин нааразылык акциялары учурундагы камоолор. Жолугушуудан кийин Евробиримдиктин комиссары Могерини борбор Азиядагы сөз эркиндигине байланыштуу журналисттердин суроолоруна төмөнкүчө жооп берди.
Ар бир өлкөдө жагдай ар башка. Мен эч кандай баа бере албайм. Ал биздин ишмердикке кирбейт. Биздин ролубуз жакшы өзгөрүүлөргө өбөлгө түзүү жана аларды ишке ашырууга колдоо көрсөтүү. Ал эми жеке адамдардын укуктарынын системалуу түрдө бузулушуна келгенде, биз бул багытта ишти өзгөртүү зарылдыгын көрүп турабыз. Ошол эле маалда андай өзгөрүүлөрдү жасаш үчүн өз колдообузду сунуш кылабыз. Сот эркиндиги жана сөз эркиндиги биздин кызматташтыктын эң маанилүү жана негизги өзөгү бойдон кала берет. Бул эки күндө министрлер менен ушул маселе лердин үстүндө жемиштүү кызматташууну талкууладык.
Ал эми Могерини Азимжан Аскаров боюнча маселе талкууланып жатат деп кыска гана жооп берди. Негиз эле Евробиримдик менен аймактын кызматташуусунда адам укуктары боюнча билдирүүлөр жасалганы менен иш жүзүндө жыйынтык жок экендигин айткандар бар. Алардын бири Казакстандык укук коргоочу Евгений Жовтис.
Биринчи стратегия иштелип чыгып жатканда жана Евробиримдик менен биздин өлкөлөр ортосундагы эки тараптуу келишимдер даярдалып жатканда биз ал документтерде адам укугу жана жарандык коом деген өз алдынча компонент болсун деп сунуштаганбыз. Дал ушунун жыйынтыгы менен кайсы бир жыйынтыкка жетишүүнү каалаганбыз. Ооба, мындай компоненттер киргизилди. Алар эки тараптуу кызматташтыкты жарандык эң керектүү катышуучу катары таанышат. Бирок жыйынтыгы азырынча кубанаарлык эмес деп айтсак болот.
Жалпысынан Евробиримдиктин борбор Азия өлкөлөрү менен экономикалык жааттагы кызматташтыгы жалпы регионалдык масштабта эмес, ар бир өлкө менен эки тараптуу негизде жүрүп келет. Аймакта бул тармакта Казакстан жигердүү иш алып барып, өлкөгө келген тикелей инвестициянын 50%га жакыны Европа өлкөлөрүнө туура келет. Ал эми борбор Азияда парламенттик демократия жолун тандап, бул жааттагы абал салыштырмалуу жакшы делген Кыргызстан Евробиримдик менен экономикалык алаканы жолуна кое албай жаткандыгы айтылат. Расмий Брюссель Кыргызстанды жеңилдиктердин жалпы системасын колдонууга уруксаты бар 9 өлкөнүн бири кылганына карабай, бул макам толук кандуу колдонулбай жаткандыгын адистер айтып келишүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Берүүнү маек менен улантабыз. Евробиримдиктин тышкы саясаты боюнча башкы комиссары Федерика Могерини борбор Азия менен кызматташтыктын ар кандай өңүттөрү тууралуу Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берген. Ага Эркин Европа Азаттык радиосунун Брюссельдеги кабарчысы Ригард Язвяк суроо узаткан. Азыр ошол интервьюну угабыз.
Yesterday, the EU initialed a partnership cooperation agreement with Kyrgyzstan.
Кече Евробиримдик Кыргызстан менен өнөктөштүк жөнүндө кызматташтыкты макулдашты. Бул мамлекеттин мурунку жана азыркы президенттери тирешип аткан учурда өлкөдө туруктуулук жок. Ушундай жагдайда кызматташтык кантип ишке ашат?
Political stability in the country, isn't that sort of null and void anyway to have such an agreement?
These agreements are important first of all because they allow us to have
Бул келишимдер абдан маанилүү. Алар долбоорлордун бекем укуктук өзөгү болуп, жарандар үчүн пайдалуу кызматташууга шарт түзөт. Биздин эң оболу көздөгөнүбүз эле ошол. Ошондой эле кызматташтык өлкөлөрдө саясий реформа жүргүзүүгө, анын ичинде сот системасын жаңылоого жардам берет. Албетте, бул узак жараян, бирок ал жараянды биз жигердүүлүк менен колдоо зарыл деп сезебиз. Кыргызстан сыяктуу мамлекеттер демократиялык баалуулукту жана ал үчүн канчалык эмгек жумшалганын баалайт деп ишенем. Жаңы макулдашуунун алкагында биз бул өлкөдөгү өзгөрүүлөрдү колдоп, аларды жүзөгө ашырууга көмөктөшөбүз. Албетте, бул чийилген бир сызык менен жүрүп кетчү иш эмес. Анткени Евробиримдиктин курамындагы өлкөлөр да өз тарыхында мындай татаал жана өткөл тажрыйбаларды баштан кечиришкен. Биримдиктин бир катар өлкөлөрү Кыргызстанда болуп жаткандай окуяларды баштан өткөрүшкөн. Ошол себептен бизде тажрыйба, сабырдуулук, каражат бар жана Кыргызстандын тандаган багытынан тайбай алдыга илгерилөөсүнө жигердүү колдоо көрсөтөбүз. Кыргызстан бул келишимдерди ийгиликке жетиш үчүн колдонот деген жакшы ойдомун.
Positive on the fact that they will use these agreements to the best.
When talking about Kyrgyzstan, this one name that usually pops up.
Кыргызстан тууралуу сөз кылганда укук коргоочу Азимжан Аскаровдун маселеси дароо көтөрүлөт. Президент Жээнбеков менен жолукканда бул маселени коюп, Аскаровду эркиндикке чыгарууга чакырдыңызбы?
Yes, we discussed this issue.
Ова, бул маселени биз эки тараптуу жолугушууларда талкууладык. Биз сот системасынын өз алдынчалыгына көңүл буруш керек экенин жана саясий жактан сезимтал маселелерди кароодо өзгөчө ачык айкындык зарыл экенин сөз кылдык.
Cases that are politically sensitive in the judicial sphere.
You were also in Turkmenistan.
Сиз ошондой эле Түркмөнстанда болуп, ал жакта жаңы делегацияны ачуу тууралуу келишимге кол койдуңуз. Адам укуктары жагынан алганда келишим өлкөнү ачыгыраак, жакшыраак кылганга жардам береби?
First of all, we have delegations of
Биринчиден, Борбор Азиянын башка 4 мамлекетинде Евро биримдиктин өкүлчүлүктөрү бар. Соңку 5 жыл ичинде Шаркет бул чөлкөм менен тыгыз кызматташтыгын өнүктүрө алды. Андыктан дипломатиялык делегациянын бардык 5 мамлекетте тең болушу биздин ишибизди андан ары улантууга жардам берет деген ишеничтемин.
Ушул тапта жаңылыктардын саппашына кечээ Казакстанда кармалган адамдар чыкты. Бул тууралуу сиздин оюңуз кандай? Бул маселени дагы көтөрдүңүзбү?
This is always raised, yes, again.
Ова, бул маселе ар дайым көтөрүлөт. Кайрадан эле биз өлкө бийлигин адам укуктары жаатындагы стандарттарды башка мамлекеттерде жакшыртып, жолго салууга, элге өз ой-пикирин эркин билдирүүгө мүмкүнчүлүк берүүгө, маалымат каражаттарынын эң эркин иштешине шарт түзүүгө жана ачык болууга үндөйбүз. Бул маселелер биз тараптан ар дайым көтөрүлөт. Казак бийлиги адам укуктарын коргоону жакшыртуу менен өлкөсүнүн эл аралык аброюн көтөрүп, инвестиция тартып, жарандардын жашоо сапатын көтөрүп кете алат деп ишендирип кетер элем.
That goes without saying for us Europeans, the quality of life of their own citizens.
When it comes to Tajikistan, one thing you talk about was media.
Тажикстан тууралуу сөз болуп жатканда, сиз маалымат каражаттарынын эркиндигине кайрылып калдыңыз. Тажик бийлиги журналисттерди аккредитациядан көп учурда өткөрбөйт. Чөлкөмдөгү мамлекеттерде өзгөчө Тажикстанда өз алдынча маалымат каражаттары, анын ичинде Эркин Европа Азаттык радиосуна кандай колдоо көрсөтө аларыңарды айта аласыз?
Биз маалымат каражаттарын жана өз алдынча медианы такай жана кайда болбосун колдойбуз. Жергиликтүү деңгээлде өзгөчө бир окуялар боюнча дагы билдирүүлөр жасалат. Биздин өкүлдөрүбүз 5 мамлекеттин ар биринде бар. Дүйнөлүк деңгээлде Евро биримдик маалымат каражаттарына жана жарандык коомго колдоо көрсөтүп келери белгилүү. Бизди кубандырганы быйыл биринчи жолу Борбор Азиядагы министрлердин жолугушуусун утурлай жарандык коомдун форумун өткөрүп алдык. Ага маалымат каражаттарынан айрым өкүлдөр катышты. Мындай форумду ар бир министрлердин жолугушуусунда өткөрүүнү 5 мамлекеттин тең өкүлдөрү колдошту. Бул жакшы жышаан деп ойлойм. Кайра эле бул кандайдыр бир деңгээлде кимдир бирөө үчүн жагымсыз жараян болушу мүмкүн. Биз кыйынчылыктар, кайчы пикирлер бар экенин жашырбайбыз. Бирок маалымат каражаттарын, жыялардын өкүлдөрүн зарыл маалда ар дайым колдоп жардам беребиз.
Өзбекстанда жаңы президент келген 3 жылдын ичинде көп жагымдуу окуялар болду. Бирок силер экономикада чыныгы жылыштар болуп жатканын көрүп жатасыңарбы?
In the economy, politically speaking,
I visited Uzbekistan twice in this last year.
Мен Өзбекстанга кийинки жылдары 2 жолу бардым. Жана албетте убакыттын тардыгынан мындай сапарлардын алкагында жарандарга жолугуу мүмкүн болгон жок. Бирок мен өлкөдө ачык айкындуулукту орнотуп, реформаларды ишке ашырууга, Евро биримдик менен кызматташууну кеңейтүүгө жана бекемдөөгө чындап кызыгуу бар экенин байкадым. Бул ниеттер астейдил экенине ишендим. Ошол эле маалда алар мунун баарына жетиш үчүн адам укуктарын коргоо жана жарандык коомду өнүктүрүү багытында бир топ нерселерди ишке ашырышы керек экенин жакшы түшүнүп турушат. Ошол себептен мен Өзбекстандын жетекчилиги өлкөнү терең реформалоого жана аймакта мыкты оюнчу болууга дилгер экенин байкай алдым.
Евробиримдиктин тышкы саясат жана коопсуздук маселелери боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини менен Эркин Европа Азаттык радиосунун Брюссельдеги кабарчысы Рикард Язвяк маектешти. Эми кабарлардан ушкай мазмуну. Ауганстандын Газни шаарындагы жанкечтинин жардыруусунан кеминде 12 киши мүрт кетип, жарадарлардын саны 180 адамдан ашты. Орусиянын Оренбург шаарындагы жол кырсыгынан каза тапкан кыргызстандыктардын саны 4 жетти. Камактагы мурдагы баш прокурор Айда Салянова операцияга муктаж болууда. АКШ Иранга каршы жаңы санкцияларды киргизе турганын эскертти. УКМК интернетте аймак жана улут аралык кастыкты козутууга багытталган билдирүүлөрдү иликтеп жатканын кабарлады. Грекияда парламент текшерүүнүн жыйынтыгы чыга. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан табасыздар. Эге азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Эми илим дүйнөсүндөгү маалыматтарга кулак төшөңүз. Кызыктуу баянды Амирбек Азам уулу даярдаган.
Эрдизайып Дөө Ташбака 115 жылдан кийин ажырашты. Эрдизайыптар чогуу жашабай калышканын Австриянын Клагенфурт зоопаркы тастыктады. Дөө ташбакалар 1897 жылы туулуп, ошол жылы чогуу жашай баштаган. Эки ташбаканын оту капилеттен эле 2012 жылы күйүшпөй, Биби байбиче Полди Абышканын капкасын тиштеп, топчудай жерин жулуп алган. Дөө ташбакалар бир кылымдан узак жашаган кезде да курт жаактары жаш кезиндегидей курт жана күчтүү бойдон кала берет. Зоопарктын жетекчилигинин быйыл маалымдаганына караганда, Биби ханымда абышкасын көрөйүн деген көзү жок болгондуктан 115 жыл эри шаркак жашаган түгөйлөр эки башка жайда жашап жатышат. Дөө ташбакалардын алыптарынын салмагы 4 центнерден чоң, узуну 1 метр 30 сантиметрге жеткен учурлар бар. Алар 30 жаш курагында жетилет. Табиятынан алардын эрке кургаачылары узак убакыт чогуу жашашпай, улам төшөк жаңыртып турушат. Кээ бир дөө ташбакалар 250 жылдан узак өмүр сүргөнү белгилүү. Эстонияда жасалма интеллект жарандарга кеңешчи болот. Жасалма интеллект букарыларга зарыл иштерин биринчи кезекте бүткөргөнгө жардамдашат. Бул милдетти жаңы жасалып жаткан жасалма интеллект аткарат. Биздин максат өкмөттү адамдардын жашоосуна маанилүү иштерине активдүү жана жоопкерчиликтүү мамиле жасаганга үйрөтүү, дейт программанын маалыматтар боюнча башкы адиси 28 жаштагы От Велсберг. Жаңы интеллектуалдык система түзүлсө, жарандар мурдакыдай айдоочунун лицензиясын алуу же мектепке баласын берүү үчүн арыз жазып, босого какпай калышат. Себеби тийиштүү өкмөттүк мекемелер жарандардын жашына карай зарылдыгын аныктап, алар үчүн камкөрчү болот. Мисалы, бакчага жана мектепке барчу балдарды муниципалдык билим берүү мекемеси бала төрөлгөндө ооруканада берилген маалыматтын негизинде билип турат. Жасалма интеллект адамдарга доктурга кайра качан көрүнүүсү керек экенин эсептегенге да жардамдашат. Ал үчүн Эстония, Microsoft жана Дүйнөлүк банк менен пациенттердин медициналык жазууларын скандаштыруунун программасын иштеп чыккан. Бул программа дарыгерге өз пациенттерин медициналык текшерүүгө качан чакырса оң экенин аныктаганга жардамдашат. Мисалы, майып, ошондой эле жүрөк оорулуу пациент ар ай текшерилсе, диабет ар 6 айда текшерилет. Натыйжада дарыгер пациенттерди жана убакытты туура башкарууга мүмкүндүк алат, дейт Велспер. Балдардын тамак ашында канттын үлүшү азайтылууга тийиш. Алар таттууга моюнунан байланбасы үчүн кичинесинен жашылча жемишти көп жеши абзел. Мындай сунуш британиялык эксперттер даярдаган соңку докладта айтылат. Докладта белгиленгендей, балдар үчүн тамак ашта кант кошулган эмес деген жазуусу болгону менен, курамына балдын же жемиштин ширесинин канты кошулган учурлар көп. Ата-энелер даамы ачуу азыктарды, анын ичинде брокколи жана шпинатты балдарын эмчектен эми чыгарып жаткан кезинен жедириши керек. Бул аларды тиш кариесинен, пайдасыз диетадан жана семиздиктен коргойт. Же 5 жашка чейинки балдардын 23% тиш кариесинен кыйналышат. канташ чечегендер жүрөк ооруларына, кан басымы өйдө ылдый секирген илдетке, диабеттин экинчи тибине жакын болушат. АКШ-лык аскерлер чоңдугу торгойдой дрон менен куралдандырылат. Үстүбүздөгү айда АКШ-нын 82-чи аба десанттык дивизиясынын аскерлери Ооганстанда тигучар тейдеги дрондорду пайдалана баштайт. Ар бир дрон видеокамера жана термовидеокамера менен жабдылган. Узундугу 15 сантиметр, салмагы 33 грамм дрон үн чыгарбай учат. Дрон 2 километрге чейинки аралыкты реалдуу убакыт режиминде чалгындайт. Анын бир заряды 25 мүнөткө жетет. Максималдуу ылдамдыгы 35.14 км/с. Каттуу үн чыгарбай учкан эшеги ары дрону автоматтык жана мануалдык режимде башкарылат. Жаан чачын учурунда да уча берет. Дрон аскерлерге фото жана видео материалдардын негизинде тегерегиндеги кырдаалды көрүп турууга, душманды табууга жана туура чечим кабыл алганга жардамдашат. Бул сыяктуу технологиялар биз үчүн өмүрдүн сакчысы болот. Себеби биз согушуп жатканда бизден ар кандай тапшырманы аткаруу мүмкүнчүлүгүбүздү жакшыртат, дейт сержант Райан Саберс. Wall Street Journal гезитинин жазышынча, келерки жылы дрондорго каршы куралдар 1.2 миллиард доллардан көп суммага, ал эми 2021 жылы 1.5 миллиард долларга сатылат.
Илим дүйнөсүндөгү кызыктуу бул кабарларды Амирбек Азам уулу эфирге даярдады. Эми айрым кыргызча сөздөрдүн маани мазмунун талдаган сөз дайра берүүсүн угуңуз, аны Шайлобек Дүйшеев сунуш кылат.
Кыргыз тилинде кур деген сөз бары белгилүү, бирок анын бир канча мааниси бар экенин баарыбыз эле биле бербейбиз. Кур деген сөздүн биринчи мааниси семиз дегенди билдирет экен. Курат же кысыр эмди куртай десе семисат же семистай дегенди билдирет. Далай семиз кур бээни союшуна сойдурду дейт. Кур бука турбайбы дейт. Семиз бука дегени нокто жүгөн катпаган минилбеген кур жылкы дейт. Семиз жылкыны. Курдун экинчи мааниси кур калдым деп коет. Эчтекесиз калдым дегени. Курдүрмөт дейт. Бул огу жок мылтыкты айткандагысы. Куроос кеткен болобу, тамак жеп кет дейт. Куралакан келиптир дейт. Эч нерсеси жок келиптир дегени. Кур сөзүнүн көбүбүзгө белгисиз дагы бир мааниси кур кызы деген бар экен. Кур кызы жомоктогу кыз же бейиш кызы дегенди билдирет экен. Курдун төртүнчү мааниси кадимки эле кур. Кур тагынып алсаң болмок экен дейт. Белине жазы кур тагынып алыптыр дейт. Кемер кур деп коет. Бир кезде айылдагы бир кур балдар жок болду дейт. Бирдей жаштагы, бирдей курактагы балдар элек дегени. Жолдошбек курум моюнуна салынып ыйлап жиберди дейт. Бул кечирим сурагандагысы. Бешинчи мааниси кур дегенде бир ууртап дейт. Ичи кур-кур деп кетти дейт. Көкүлдөн кармап кур жыттап кош сарала деп жыттап дейт манаста. Алтынчы мааниси завод кур, үй кур, турмуш кур, жыйын кур, аңгеме кур деген түшүнүктөр бар. Жетинчи мааниси ай кудай аткырай, кандай курган балелең дейт. Курган чал ошондон кийин болбой калды дейт. Жөн койгула, курганда кайтып келет дейт. Азапты тартып кор болгондон кийин кайтып келет дегени. Ой ошонун кебетеси курсун дейт. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлобек Дүйшеев ишке.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Өткөн бейшембиде эфирге кеткен биз жана дүйнө телепрограммасынын радио версиясын бир аздан соң угасыз. Анда Кытай бийлигинин Шинжаңдагы мусулмандарга мамилесин жана Гонконг жаштарынын Бээжинге баш ийбөө аракетин айтып беребиз. Азаттык радиосу 8-июлдагы таңкы программанын бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам, техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Биз обого узаткан кабар жана баяндар азаттык чекит орг сайтында бар. Баш багып жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлаңыз. Номерибиз 0550 988 755. Кыргызстанда саат 10, ООДА Азаттык радиосу.
Эркиндикте эңсеген Гонконг эли кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбооруна каршы жүрүшкө чыккандар 2 миллион кишиге жетти. Кытайдагы кайра тарбиялоо лагерлери, укук коргоо уюмдары, Шинжаңдагы мусулмандар, анын ичинде кыргыздар дагы деле азаптан арыла электигин билдирип келишет. Саламатсызбы? Оодо биз жана дүйнө берүүсү, аны бүгүн мен Али Токтокунов алып барам. Алдыда коңшу Кытайдагы эки маанилүү маселеге кенен токтолобуз. Быйыл 1-июлда Гонконг Британиянын 150 жылдык отурчулугунан бошонуп Кытайдын карамагына өткөрүлүп берилгенине 22 жыл толду. Бул күндү бийлик майрамдаса, көчөдө жыл сайын жапырт нааразылык акциялары дагы коштоп келет. Быйыл Бээжинге каршы акциялар бир ай эрте башталды. Июндун ортосунда жүрүшкө чыккандар 2 миллион кишиге жетип, Гонконгдун тарыхында бирден бир масштабтуу акция катары бааланды. Бул жүрүштөрдүн жергиликтүү эл, жаштар үчүн мааниси кандай? Бээжин үчүн канчалык баш оору? Кенен токтолсок. Көп адам катышкан кандай гана демонстрация же митинг болбосун, артынан таштанды калбай койбойт. Атүгүл айрым учурда мынтип оокат, мүлк бүлүнөт. Бирок баалуулук мүлктөгү же эркиндикти жоготпоо аракетиндеби? Бул Гонконгдун парламенти. Кире бериштеги дубалына Гонконг Кытай эмес деп англисче жазып кетишкенин көрүүгө болот. Маселенин өзөгү мына ушунда. Биринчи июлга болгон түнү демонстранттар айне кешигин талкалашып Гонконг парламентинин ичине кирип барышты. Жүздөгөн адам жыйындар залына толду. Жаалданган топ дубал бетиндеги сүрөттөрдү алып ыргытып түрдүү чакырыктарды жазышты. Спикер отурчу үстөлдүн жанында каршылык көрсөтүп аткандар зордукчул деген түшүнүк жок. Өкмөт зордукчул деген жазуусу бар плакатты кармап турушту. Гонконгдун азыркы гербин боеп салышып, айрымдар Гонконг Британиянын колониясында турган учурдагы желегин көтөрүп жүрүштү. Бир нече сааттан кийин бул жерге полиция келип, ичиндегилерди кууп чыгарат. Ага чейин тарыхка кайрылып, Гонконгдун өзү тууралуу азын оолак айта кетели. Гонконг Кытайдын түштүгүндө деңиз боюнда жайгашкан аймак. Толук аталышы Гонконг атайын административдик району. Ичинде Гонконг шаары жайгашкан. Жалпы аянты 1100 чарчы чакырым. Же Кыргызстандагы кичинекей район, Аравандан дагы кичине. Калкынын саны 7,5 миллион. Гонконг учурда Азия гана эмес, дүйнөдөгү бирден бир маанилүү финансылык борбор саналат. Салыктык жеңилдиктер, географиялык жайгашуусу жана башка маселелерден улам эл аралык соода өнүккөн. Натыйжада экономикасы дагы алга кеткен. Жылдык ички дүң жыйымы жан башына бөлүгөлгөндө орточо 50 миң доллардан тиет. Гонконг Британиянын мурдагы колониясы. 1997 жылдын 1-июлунан тарта Кытайдын карамагына өткөрүлүп, атайын административдик район аталган. Ошондо жетишилген макулдашууга ылайык Бээжин Гонконгко кандайдыр бир деңгээлде автономия же эркиндик берет. Тактап айтканда, бир өлкө эки система курсунун негизинде Кытай бул райондун коргонуу жана тышкы саясат маселесин чечет. Ал эми мыйзам чыгаруу, полиция, салыктар, акча системасы өңдүү, ички саясат Гонконгдун өзүнүн колунда. Бирок иш жүзүндө бул макулдашуу сакталбай, Бээжин улам үстөмдүгүн орнотуп, Гонконгдун ички иштерине кийлигишип келет деп жергиликтүүлөр нааразы. Аймак Кытайдын таасирине өткөн күн 1 июлдө жыл сайын каршылык акциялары коштоп келет. Быйыл жапырт нааразылык жүрүштөрү эрте башталып, июнь демонстрацияларга бай болду. Буга быйыл экстрадиция тууралуу мыйзам түрткү берди. Гонконг ушул убакка чейин Кытайдагы сот адилеттигинен күмөн санап, кеңири орун алган кыйноолор жана өлүм жазасына байланыштуу кылмышка шектелген жарандарын Кытайга өткөрүп берүүдөн баш тартып келген. Бирок ушул жылдын башында автономиянын бийлиги Кытайда кайсы бир кылмыш үчүн шектелип качып жүргөн адамдарды экстрадициялоого макул болорун билдирип, Кэрри Лам тийиштүү мыйзамдык өзгөртүүнү парламенттен өткөрүү аракетине өттү. Парламентте материктик Кытайга лоялдуу депутаттар басымдуу деп саналат. Мына ушундан улам миңдеген демонстранттар 9 июнда бийликтин демилгесине каршы Гонконгдун көчөлөрүнө чыгышты. Бул мыйзам Гонконгдун ички иштерине Бээжиндин кийлигишүүсүнүн күчөшү катары кабыл алынды.
Экстрадиция мыйзамы баарына тиешелүү. Өзгөчө жаштарга, анткени алар Кытайдын өзүндөгү иш-чараларга тез-тез катышып, ал жактагы дүкөндөргө каттап турушат. Бул мыйзам ишке кирер менен жаштардын ошол аракеттери экстрадицияны колдонууга алып келиши ыктымал.
Бул мыйзам кабыл алынгандан кийин сиз жергиликтүүсүзбү? Же Гонконгко сырттан келген чет өлкөлүк болосузбу? Мааниге ээ болбой калат. Сизди кармап туруп Кытайга жөнөтүп жиберүү мүмкүнчүлүк жаралат.
Кэрри Лам эл алдында каршылык көрсөтүп аткандардын алдында кечирим сурашын талап кылабыз. Гонконгдогу нааразылык акцияларым козголоң деген сөздү дагы артка алгылам. Кэрри Лам кечирим сурап, мыйзам долбоорун жокко чыгарып, отставкага кеткенде гана Гонконгдук тургундар каршылык акцияларын токтотот.
Рейтер агенттиги автоном райондогу окуяларга тыкыр көз салып такай чагылдырууда. Агенттиктин кызматкери Джеймс Помфред экстрадиция мыйзамын гонконгдуктардын эркиндиги үчүн маанилүү деп эсептейт. Анын оюнча, мыйзам ишке кирсе, Бээжин үчүн Гонконгдун ички укуктук маселелерине түз кийлигишүүгө алгач ирет жол ачылат.
Бул мыйзам Кытайдын укуктук системасы үчүн алгач ирет Гонконгдун системасына түз кирүүгө жол ачат. Демек, аймак 1997 жылы Британиядан Кытайдын башкаруусуна өтүп жаткандагыдай көз карансыз боло албай калат. Бул Гонконг юридикалык тарап катары, эл аралык шаар катары Кытай бийлиги үчүн кандай мааниге ээ? Эң маанилүүсү жергиликтүү же Гонконгтон ары бери өткөн адамдар Кытай бийлигинин алдында канчалык корголгон деген маселелер маанилүү. Укук коргоочу уюмдар Кытайда эркин жана акыйкат укуктук система жок деп келишет. Гонконгдуктар же дүйнөдөгү башка адамдар Кытайдын коммунисттик партиясы адамдардын жеке турмушун урматтайт деп ишенишпейт. Кептин мааниси ушунда.
Буга каршылык билдирип чыккан демонстранттар 16 июнда 2 миллионду чамалады. Гонконгдун жалпы жашоочулары 7,5 миллион гана экенин эске алганда, бул күнү ар бир 4-үнчү жаран жүрүшкө кошулганын айтууга болот. Бул күндөрү демонстранттар менен полиция кагылышып да турду. Тартип сакчыларына желим бөтөлкөлөр жана колго илинген башка буюмдар ыргытылса, нааразы тарапка желим ок, жаш агызчу газ атылды. Ондогон адам жаракат алышты. Натыйжада бийлик кылмышка шектүүлөрдү экстрадициялоого жол берчү мыйзамды убактылуу токтотууга көндү. Бирок бул элди ынандырган жок.
Миллион адам чыгып, тынч демонстрация өткөрүп атат. Кэрри Лам мыйзамды толук жокко чыгарган жок. Эмне үчүн миллион адамдын үнүн укпай, мыйзамды толук жокко чыгарбай аткан үчүн ал жооп берет. Кэрри Лам акылында эмне бар экенин, эмне үчүн мыйзам долбоорун кайтарып албаганын, Эмне үчүн тынч демонстранттарды күчтөп басыш үчүн полицияны жумшаганын дүйнөгө түшүндүрүш керек.
Гонконгдун администрация башчысы Кэрри Лам элден кечирим суроого аргасыз болду.
During large-scale public processions over the past two Sundays,
акыркы эки жекшембидеги жапыр жүрүштөр маалында карапайым адамдар тынч жана рационалдуу түрдө качкын кылмышкерлер тууралуу мыйзамга тынчсыздануусун билдиришти. Өкмөткө өзгөчө мага нааразылыгын, көңүлдөрү кайт болгонун билдиришти. Мен силерди жакшылап уктум. Болуп өткөндүн баары тууралуу ачык жана терең ойлондум. Акыркы бир нече айдагы кооптонуулар мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча өкмөттүн ишиндеги кемчиликтерге байланыштуу. Жеке мен өзүмө чоң жоопкерчилик алышым керек. Бул каршылыктарга алып келди, коомду кыжаалат кылды. Бул үчүн Гонконгдун бардык тургундарынан чын жүрөктөн кечирим сурайм.
Бирок Кэрри Лам кызматтан кетүүдөн баш тартты. Ушундан улам эми экстрадиция мыйзамын биротоло жокко чыгаруу Гонконгдун жетекчисинин отставкасын мурдагыдан дагы катуу талап кыла башташты. Бул жерде көңүл бура турган дагы бир жагдай бар. Жүрүшкө чыккандардын басымдуусу жаштар экендигинде. Көбү Гонконг Кытайдын таасирине өтүп жатканда же өткөндөн кийинки туулган муун. Маселен, арасында 22 жаштагы Джошуа Вонг да бар. Джошуа Вонг 14 жашынан бери Кытайдын үстөмдүгүнө каршы чыгып, ачкачылык акцияларын, түрдүү демонстрацияларды уюштуруп келген. 2014 жылкы кол чатырлар революциясы атыккан 10,000 деген адам катышкан 79 күндүк демонстрациянын лидери катары белгилүү. Жарандык активдүүлүгү үчүн бир канча ирет камалып, акыркысында 5 жума абакта отуруп, 17 июнда чыкты.
Биз билгенден 20 ашуун активист эле түрмөдө жатат. Мага оңдой берди болуп, абак мөөнөтүмдү толук өтөп чыктым. Келечекте Гонконгдо саясий туткундар болбойт деп үмүттөнөм. Гонконг эркиндиктин, демократиянын жана адам укуктарынын жери болушу керек.
Джошуа Вонг удаа эле Гонконгдун аткаруучу директору Кэрри Ламды элге кысым көрсөтүүгө айыптап отставкасын талап кылды. Ошондой эле басымды улантууда деп Кытайдын президенти Си Цзиньпинди коммунисттик партияны сынга алды.
Кытайдын коммунисттик партиясынын басымы астында бул узак кармашта бизге канча жыл талап кылынарын билбейм. Бирок жок дегенде ушул убакытта биз өкмөттү экстрадиция мыйзамын чакыртып алууга ынандырууга күчүрөп жатабыз. Ошол эле убакта айтып коеюн, биздин айрым жетишкендиктер үчүн Гонконгдун тургундары салым кошушту, курмандыкка чалынышты.
Аз өтпөй Джошуа да демонстранттарга кошулду. Дүйнөнүн булуңгурчундагы эксперттер жүрүштөгүлөрдүн көбү жаштар экенин баса белгилеп жатышат. Австралиядагы Лой институтунун талдоочусу Бен Бленд алар миз бакпай жумалап өз максаты үчүн күрөшүп жатканы Кытай бийлигин, тагыраагы коммунисттик партияны тайсалдатты деп эсептеп жатат.
Менимче Гонконгдун Кытайга өткөрүлүшүнүн 22 жылдыгы белгиленип жатканда жаш гонконгдуктардын тартынбастан көчөгө чыгышы, Британиялык колония кезиндеги желекти желбиретиши, азыркы гонконгдук желекти басмырлашы коммунисттик партиянын жетекчилигин ачуулантты. Бул чынында коммунисттер жасагысы келген нерсеге каршы кандайдыр бир мааниде Кытайдын жумшак күчүн үзгүлтүккө учуратууда. Анткени жаштар Бээжин Гонконгко таңуулай алчунун баарын четке кагып жатышпайбы? Менимче өкмөт тактикалык чегинүүнү жасаса керек, аны менен коомду тынчтандырууга тырышат. Кийин убактысы келгенде эркиндикке жана автономияга карата басым сөзсүз жогорулайт. Бээжин Гонконг көбүрөөк ыкка көнүшүн коммунисттик партиянын же Си Цзиньпиндин бийлигине күмөн санап кызыл чектен өтүп кетпешин каалайт. Муну бирок алар тактикалык жол менен ишке ашырат. Within the world's most powerful
authoritarian state. Айтмакчы, 1 июлда айрым демонстранттардын парламент эшигин талкалап, кирип барып, түрдүү жазууларды жазып, мамлекеттик символдорду боеп салганын Гонконгдун бийлиги зомбулук, вандализм катары баалады. Ошол эле учурда оппозиция, полиция парламентти атайлап жакшылап кайтарбай, жаа алданган топтун кирип барышына жол ачты, мүмкүнчүлүк түздү деп жатат. Мындай мита мыкма менен демонстранттардын баркын түшүрүүнү көздөгөн деп айыптады. Кантсыдагы жүрүшкө чыккан элдин бир тобу парламент кеңсесине кирип барууну колдогон жок. Ушундан улам азырынча жүрүштүн деми суугандай көрүнүүдө. Азырынча Гонконгдун бийлиги экстрадиция тууралуу мыйзам долбоору мөөнөтсүз токтотулганын гана жарыялап жатат. Сиз азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүнө ортоктош болуудасыз. Кайрадан эле Кытай темасы. 5-июлда Шинжаңдын соңку тарыхындагы эң кандуу күндөрдүн бири, Үрүмчүдөгү тополонго 10 жыл толот. Мына ушул окуядан кийин уйгурлар менен кытайлардын тиреши күч алган. Натыйжада азыркы тапта Кытайда миллион чамалуу мусулман, анын ичинде кыргыздар кайра тарбиялоо деп аталган лагерлерде кармалып турганы маалым. Алар азап тозоктон арыла электигин укук коргоочулар тынбай айтып коңгуроо кагып келишет. Шинжаң уйгур автоном району Кытайдын 1/6 бөлүгүн ээлейт. Борборазияга, анын ичинде Кыргызстанга чектеш. Калкы 2010 жылы 22 миллион чамалуу деп эсептелген. Алардын теңине жакыны уйгурлар. Чөлкөмдү 100 миң деген казактар, кыргыздар жана башка мусулмандар дагы байырлашат. Алар аймакты Шинжаң деп 1884 жылдан тарта атай башташкан. 1949 жылы Шинжаң расмий түрдө коммунисттик Кытайдын карамагына өтүп, 55 жылдан тарта Шинжаң уйгур автоном району деп түзүлөт. Мындай эле Кытайда калкты идентификациялоо жараяны башталып, 5 топ аныкталат. Алар турактаган жерине карай хан кытайлары, башкача айтканда ханзулар, тибеттер, манжурлар, монголдор жана мусулмандар болуп бөлүнүшкөн. 1965 жылдан тарта Бээжин автоном аймактарга, анын ичинде Шинжаңга хан кытайларын же ханзуларды көчүрө баштады. 90 жылдары Шинжаңда улут аралык кагылыштар күчөдү. 93 жылы өзүн Чыгыш Түркстан ислам кыймылы атаган топ түзүлүп, Шинжаңдагы ондогон кол салууларга жоопкерчилик ала баштады. жылдын 5-июлү. Уйгур азчылыгы Шинжаңда тополоң чыгарып, аймакта көпчүлүктү түзгөн хан кытайларына чабуул коёт. Буга андан мурдураак оюнчук заводдогу Кытай уйгур мушташында эки уйгурдун өлтүрүлүшү негиз берген. 5-июлдагы калаба расмий маалыматка караганда 200 чамалуу адамдын өмүрүн алып, 1600 ашууну жаракатка кабылган. Укук коргоочулар өлгөндөрдүн саны мындан бир топ көп экенин айтышат. Аз өтпөй Үрүмчү шаарына жоокерлер, аскерлештирилген полиция толот. Кытайдын бийлиги Шинжаңдагы тополоңду уюштурууга Чыгыш Түркстан ислам кыймылы менен кошо уйгурлардын дүйнөлүк конгрессин айыптап чыкты. Конгресстин президенти муну дароо четке какты.
Кытай халкы менен уйгур халкынын ортосунда Бээжин өкмөтү тескери пропаганда жүргүзүүдө. Уйгур терроризм, уйгур сепаратизм, уйгур андай, уйгур мындай деп бүтүн Кытай халкын улут жана уйгурларга өч болууга тарбиялап жатат.
Миллетчилик менен ва уйгурларга өчмөнлүк менен тарбиялап аткандыгы үчүн
кийинчерээк аймакта улам жаңжалдар чыгып турду. 2010, 2011, 2013, 2014 жылдары Шинжаңдагы Үрүмчү, Хотан, Аксу шаарларында ондогон адамдын өмүрүн алган чабуулдар болуп, аймакта коопсуздук чаралары дагы күчөтүлдү. Кытай бийлиги кол салгандар уйгур жикчилдери, Чыгыш Түркстан ислам кыймылы деп айыптап жатты. Ондогон адамды өлүм жазасына тартты. 2017 жылдын жаз айларынан тарта Кытайдын бийлиги Шинжаңда дин тутуу эркиндигин мурдагыдан дагы чектеп жатканы тууралуу кабарлар келе баштады. Алардын арасында уйгурлар гана эмес, казак, кыргыз, дунган мусулмандар да кайра тарбиялоо деп аталган лагерлерге мажбур алып барылып камалганы кабарланды. Эл аралык укук коргоо уюмдарынын эсебинде ушул кезде Кытайда мындай лагерлердин саны 80 чамалайт. Ал жактагы абал тууралуу Кытайда туугандары калган же ал жактан качып келген казакстандыктар улам айтып, маалымат жыйындарын байма-бай өткөрүп, казак бийлигинен, улуттар уюмунан жардам сурап жатышты. Кытайдагы ошондой тарбия лагеринде 2 ай отуруп чыккан адам мурдураак Казакстандын жарандыгын алган экен.
кайра Кытайга барганда кармалып калганын, жараны болгон үчүн Казак тышкы иштер министрлигинин кийлигишүүсү менен бошонгонун айтат. Азаттыктын казак кызматына лагерде эмне күн көргөнүн, тартип эрежелер кандай экенин атын жашырып, жүзүн көрсөтпөө шарты менен айтып берген эле.
Кырган соң кыр жалаңаш чешиндирип кесет, кийимиңди жуатын үлкөндү жанагы ыдыс берет, бир тамак ишетин ыдыс берет, касыгы менен пластмассовый бар. Касык берет, кадимги түрмө жаңадан салынган сакчылар жүрөт мылтык менен асылы. Кадимги түрмө эсик култанат, мындай терезе де жок, иштеңке жок. Мына жагы күн жагы комнатасы сабак үйрөтөт. Сабак үйрөтөт. Мына жерде душ бар, кебир жерде аден. Мына жерде темир, тоже темир какпа бар. Мына жакта со өздөрүнүн жагы сакчы адамдар жүрөт. Мына клеткадар мындай кичинтай үйдө жагы кателип өткүсүн апар камап тасайтын. Зындан дейм кичинтай. Сондай үйдөр мына түйүндө. Мынанын өз узундугу бир 200 метр дей бар. 150-200 метр. Узоп кеткен. Кичинтай гана не бар? Темир. Ашылат, жаулат тамакты сол жерден алабыз, беребиз ыдысыбыз. Тамак куюлат агыдан алабыз, баары бүткөн соң онун да кутап тасай. Таңертең мыска беретиндей бир талеркеге каша береди, бир момо береди. Түстө куруш береди. Жаңы эң арзан чөп жалаңдарды сууга бир кайнатат да, үстүнө коюп береди.
А сабакты кай убакта үйрөтөт?
Садиктин программасы бар го, А, Б, С сону үйрөтөт. Студенттер де бар, магистр де жүр, профессордор да жүр. Одарга сол керек ба? Иероглиф жазады, жаңы коммунисттердин жаңы өздөрүнүн бир өлөңдөрү бар, онун эши. Коммунист жаксы, Си Цзиньпин жаксы деген. Сонун жазып такпакты, сонун жаттатат экен. Общий ал жерде 126 динге каршы тармактар бар. Бизге жаңы ксерокопиядан баарыңызга чыгарып берген, осун жаттайсыңдар.
Казактар эле эмес, кысымга алынып, жакындары кайра тарбиялоо лагерлерине кармалып жатканын кыргыздар дагы 2018 жылдын күз айларынан тарта айтып чыгышты. Казакстандык ата журттун ыктыярдуу жаштары уюмунун кабары боюнча кыргыз улутундагы 50 миңдей жаран камакта отурат. Бирок бул сан расмий тактала элек. Кыргызстандын жарандыгын алган кытайлык кайрылман Бейшакан Камза кыргыз бийлигинен Кытайда камалган жакындарынын кабарын билүүгө жардам берүүнү өтүнүп келет. Ал 4 жыл мурда 3 баласы жана күйөөсү менен Кыргызстанга тууганчылап келип, ошол бойдон тарыхый мекенинде калып калган. Биз эми Бейшакандын баянын уксак.
Мен атам быйыл 65 келди. Апам 63 келди. Сагындым ошо аталарымды, сагындым. Болгону ошон үйдө биз намаз окушубуз. Мен бир сиңдим окушу намаз, атам намаз окушу. Ошодон эми силердин үйлөрүңдө ошондой Куран китеп бар экен, андай мындай деп алып кетип, анан 3 күндүк үйрөнүү күнү ушул убакка чейин жок да. Жакында бирөөлөрдөн уксам, атамды ошо 15 жылга кесип коюптур да. 15 жылга түрмөгө отургузуп коюптур. Тез сиңдимди кармап кетти деп аткан. Ал сиңдим 2015 той кылган быйыл 23 жашта. Анын күйөөү да түрмөдө экен, өзү да түрмөдө экен. Ал кызга күйөө баланы укпадым эми, кызга 2 жыл кесип коюптур да. Энемдер бар окшойт, экинин бар эле. Тагы бир сиңдим бар эле, эки сиңдимдин бирөө түрмөгө кетти. Бирөө бар, бирөөнүн ден соолугу жок болчу. Сиңдилеримди, бир туугандарымды сүйлөп атты да. Бир эки жолу ошо келин менен сүйлөштүм, келин де ошо чыктыбы, эмне болду атам десем, чыгып элек, азыр атама кытайча үйрөтүп атат деди да. Кытайча үйрөтүп атат, кытайча сыноо алып атат. Ал эми кытайчаны зордоп үйрөтүп атат. Ошол кытайчаны асылы үйрөтө албай койгондо мен ошо 15 жыл кесип салганбы деп ойлонуп атам да эми. Сенин идеяң жакшы эмес, мындай немең депчи. Бир кармаганда биздин айылдан ошо 200-300 адамды кармаптыр да, казак кыргыздан кошупчу. Анан ошондо апарып эле сразу эле бир эки айдан кийин сот кесиптир. Анан азыр эми жыл кесиптир, бирок көрсөтпөптүр да үйдөгүлөргө. Бален жерде мына көргүлө дебептир, мына сиңдимди көрсөтпөптүр ушул убакытка чейин. Мне атамды көрсөтпөп, мне өлүбү, тирүүбү биз билбейбиз да негизичи. Эми билбейбиз эми бул ушул жактан эми кыргызстандын немелеринен президентинен мындай тышкы иштер министринен суранабыз да эми сураныш энди ойлонуп атабыз да биздин эми кытайдагы кыргыздарга эми бир менин атам эмес да балемен кыргыз бар ал жерде деши мен санын билбейм эми ошол жактагы кыргыздардын көйгөйүнө бир кулак салып мындай неме кылса кыргыздарды издесе мындай кыргыздардын эмне болуп атканын
бирок расмий Бишкек кыргыз улутундагы кытай жарандарынын ишине кийлигише албасын ал эми кытайда кармалган кыргызстандын жарандары боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтып келет президент Сооронбай Жээнбеков бул тууралуу өткөн жылдын аягында да быйыл июнда кытай президенти Бишкекке келгенде да билдирген
ал жактакы биздин кыргыз туугандарыбыз ал кыргыз кытай элинин жараны ал жерде кытай элинин кытай республикасынын мыйзамдары иштейт ал жерде ошол мыйзамга баш ийет алар алар ички ишине биз кантип киреше алабыз киреше албайбыз бирок биздин жарандар боюнча кечээ чыккандар боюнча биз дипломатия жолу менен ар кандай жол менен иштеп атабыз жөн жатат дейсиңерби анын баарын эми айтпайбыз да
казак бийлиги дагы мына ушундай турумду карманып келет кошмо штаттардын эл аралык диний эркиндик боюнча комиссиясы 29 апрелде дин тутуу эркиндиги тууралуу баяндамасында кытайдагы азчылык эл тууралуу дагы маалымат берди анда 100 миңдеген мусулман кайра тарбиялоо лагеринде мажбурланып кармалганын билдирет
2017 жылдын декабрынан тарта Шиңжаңда кошул жана бөлөбол программасы иштей баштаган анын алкагында миллиондон ашуун жергиликтүү бийлик өкүлдөрү мусулман үй бүлөлөрү менен ар 2 айда кеминде 5 күндөн жашайт ар бир үй бүлөнүн идеологиялык көз караштарын баалап кандай гана диний иш аракеттери болбосун кабарлап турушат
андан ары кармалган үй бүлөлөр бөлүндү болгону эң кейиштүүсү бири биринин өлүү тирүүсүнөн кабары жок экени баса белгиленет эл аралык диний эркиндик боюнча комиссия Шиңжаң уйгур автоном районунда миңдеген мечит жабылганын же бузулганын борбору үрүмчүдө дүкөндөр менен тамактануучу жайларда адал терминин колдонууга тыюу салынганын белгилейт 2 июлда улуттар уюмунун жогорку органы коопсуздук кеңешинин жыйынында акш менен Германия миллиондон ашык мусулманды кармаганы үчүн кезектеги ирет Бээжинди айыптап чыгышты ал эми Кытай болсо кайра тарбиялоо лагерлери жок алар экстремизмдин терроризмдин алдын алуу үчүн кадимки эле билим берүүчү агартуучу борборлор деп келет бул маселеде айтылган сындарга тез жана терс жоопторду берип турат
Шиңжаң маселеси толук бойдон Кытайдын ички иши ага тышкы күчтөрдүн аралашуусуна жол берилбейт Шиңжаңда кесиптик билим берүү окутуу борборлорун түзүү мыйзамга ылайык келет терроризмге каршы күрөш жана дерадикалдаштыруу чарасы адамдардын өмүрүн мүлк байлыгын диний ишеним эркиндигин жана укуктарын коргоо үчүн көрүлүп жатат демек бул таптакыр диний маселе
эмес
эл аралык коомчулуктун сынына жооп иретинде дипломаттарды жана журналисттерди Шиңжаңдагы бир нече лагерлерге алып барышкан ал жерде жүргөндөр биз бактылуубуз бул жерде окуп билим алып жатабыз деген маанайда сүйлөп беришкен бирок Бээжиндин мындай кадамдары жана билдирүүлөрү эл аралык коомчулукту ынандырган жок укук коргоочулар улуттар уюму акш маселеден кабардар болгону менен жаза чарасы кечигип жатканын айтып коңгуроо кагышууда
Кытай Шиңжаңдагы окуялар тууралуу акш өкмөтүндөгү жогорку даражалуу эле аткаминерлер ачык жана кескин сын айтып келишет бирок алар глобалдык Магнитский санкциясын ишке салар салбасы белгисиз болуп атат биз айтып келгенбиз дагы Шиңжаңдагы кризиске аралашкан жогорку даражалуу аткаминерлерге глобалдык Магнитский санкциясы салынышы керек деп эсептейбиз
Not only have they not imposed any new ones in China with respect to Xinjiang, they haven't been forthcoming on other situations as well.
Эл аралык диний эркиндик боюнча акш комиссиясы дагы бир ууч өлкөлөр тобу кескин сындашканы менен Кытай өкмөтү кандайдыр бир кесепеттерге туш болбогонун, жоопкерчиликке тартылбаганын сындап келишет. Сиз
Кытайдагы Шинжаң Уйгур автоном районундагы кырдаал жана ошондой эле Гонконгдогу акыркы окуялар тууралуу биз жана дүйнө берүүсүнөн көрүп уга алдыңыз. Берүүнү мен Али Токтокунов даярдап алып бардым. Кайрадан оодон жолукканча сак саламатта туруңуз.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушун менен 8-нчи июлдагы эртең мененки программаны жыйынтыктайбыз. Кийинки уктуруу түшкү саат 1:00 башталат. Уккандарга ыраазычылык, сайтыбызга баш багып туруңуз. Дареги Азаттык чекит орг.